Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Academia Europa FM. Dacă este luni seara, sigur că da, povestim despre ce se mai întâmplă în sistemul nostru de învățământ și vreau să vă reamintesc că probabil că în urmă cu 2-3 săptămâni am avut o conversație chiar aici de la microfonul Europa FM în care semnalam cumva care ar fi prioritățile pentru sistemul nostru de învățământ și am dat atunci câteva exemple de lucruri, de reforme, de măsuri pe care alte sisteme educaționale din lume le întreprind deja, în vreme ce am senzația că la noi în România cumva lucrurile stagnează. Noi nici nu avem ministru, noi deocamdată încă ne bate în capul ce să facem de la o zi la alta. Mi-au plăcut foarte mult ideile de reformă din Franța, din Canada, din Marea Britanie și aminteam la un moment dat despre proiectele care m-au impresionat foarte mult din Republica Moldova. Tocmai de aceea îmi face o deosebită plăcere să vă spun că în această seară, alături de noi în studioul Europa FM, este chiar domnul ministru, domnul Dan Perciun din Republica Moldova, ministru al educației, un om care este, dacă vreți, la originea unor proiecte care par a aduce un suflu nou în sistemul de învățământ din Republica Moldova și mă bucur tare mult să putem avea această conversație, pentru că de ce nu? Poate ne inspirăm și noi. Bună seara, domnule ministru, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune.
Bună seara, bine v-am găsit.
Să știți că, deși am anunțat cumva că povestim despre ce se întâmplă în sistemul de învățământ, atât cel pe care îl păstoriți dumneavoastră, cât și cel despre care tot povestesc eu aici la microfonul Europa FM, nu mă pot abține să nu reamintesc ascultătorilor că în urmă cu câteva zile, pe 24 februarie, s-au împlinit 4 ani de la invazia Rusiei în Ucraina. A fost un moment în care ne-am ținut respirația cu toții și am rememorat acele momente care au marcat, dacă vreți, probabil cel mai agresiv gest din partea Ucrainei din ultima jumătate de secol și citeam cu, a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine să citesc despre o inițiativă pe care dumneavoastră ați avut-o în școlile din Republica Moldova, aceea de a trimite scrisori, o scrisoare care ține loc de o îmbrățișare. Voiam să semnalez această idee și să vă întreb cum s-a întâmplat, care a fost impactul, cum au reacționat copiii, cum au reacționat profesorii.
Așa este, în acest an am lansat această campanie, o scrisoare ține loc de îmbrățișare, cu vreo 2 săptămâni în urmă. Am reușit într-un timp relativ scurt să avem mai mult de 20.000 de copii care să scrie aceste scrisori adresate unui copil anonim din Ucraina, scopul fiind să aducem un zâmbet pe buzele copiilor ucraineni și să le transmitem un mesaj de încurajare când nu sunt singuri și totodată să oferim un pic de spațiu de reflecție pentru elevii noștri, pentru părinții lor, pentru că după 4 ani de război evident că societatea mai și obosește. Societatea se obișnuiește cu o anumită realitate și prinși așa de iurușul evenimentelor zilnice, nu întotdeauna găsim timp să ne oprim un pic și să ne gândim la celălalt. Și exercițiul ăsta de a scrie scrisoare și eminament și un exercițiu de introspecție. Și atunci am zis că este oportun, într-adevăr, în ajunul celei de-a 4-a aniversări a invaziei Federației Ruse, să creăm acest context de reflecție pentru sistemul nostru educațional. Noi mai avem narrative care contestă realitatea, mai avem oameni în societatea noastră care văd lucrurile altfel. Nu înțeleg că Rusia este stat agresor, găsesc tot felul de justificări și atunci asemenea eforturi vin inclusiv să contribuie la a trezi, a aduce mai mult adevăr în mintea multor oameni.
Nu pare foarte simplu să gestionezi un sistem de învățământ având un război la graniță și cum foarte bine ați remarcat un pic mai devreme, ne confruntăm sau suntem martorii nu doar a operațiunilor militare, tare, gard în gard, dacă vreți, cu noi, cât mai degrabă și cu un război hibrid. un război al știrilor false, al teoriilor conspirației și fără să vrem, sigur că da, lucrurile astea afectează și sistemul de învățământ, o știm și noi foarte bine și aici în România și ne uităm, încercăm cumva să învățăm din lucrurile astea, să le explicăm copiilor cum să se ferească de toate aceste știri false. Și aș fi vrut să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră, care sunt măsurile pe care le-ați implementat în școlile din Republica Moldova, în contextul acesta în care, aminteați mai devreme, suntem bombardați pe rețelele sociale, poate în, nu știu, informațiile, discuțiile la care copiii și părinții și, de ce nu, profesorii, iată, sunt ținta unor astfel de dezinformări. Cum putem lupta împotriva acestui fenomen, domnule ministru?
Noi avem în Republica Moldova o provocare și mai specific nouă, având în vedere că avem un număr mare de instituții de învățământ cu predare în limba rusă, unele dintre care au avut anumite legături cu soft power-ul rusesc și instituțiile rusești pe dimensiunea asta culturală, care pe parcursul anilor au încercat să acrediteze viziunea Federației Ruse asupra lumii. Și atunci, în contextul războiului, ne-am dezvoltat niște mecanisme suplimentare prin care să putem să restricționăm, sancționăm, să descurajăm participarea, în special a cadrelor didactice, la tot felul de evenimente, instruiri, inclusiv în Federația Rusă, în așa fel încât să reducem din expunerea lor la tot ceea ce înseamnă propagandă rusească. Și am fost destul de categorici pe această dimensiune, inclusiv cu retragerea gradilor didactice și alte instrumente. Dar dincolo de asta, sistemul nostru tradițional pe parcursul anului are câteva așa numite decade tematice, activități, să mai bine zis, o invitație la desfășurarea activităților extrașcolare, inclusiv pe dimensiunea asta de prevenirea dezinformării, pe reziliență, pe memorie, cultura memoriei. Sunt evenimente importante în istoria noastră, despre care am început să vorbim mult mai mult în ultima perioadă. Foametea, deportările, războiul din Transnistria, intrăm acum luna martie într-o decadă a memoriei și recunoștinței. Vom avea participări ale copiilor la spectacole, concursuri de eseuri, inclusiv video, vom avea instruiri, conferințe organizate în toate raioanele, județele noastre, dedicate acestor evenimente. Iar în jurul acestei memorii colective încercăm să consolidăm reziliența și să întărim încrederea în statul Republica Moldova, sentimentul de mândrie națională și să ne distanțăm de acele viziuni care mult timp au fost și să continue să fie agresiv promovate pe teritoriul Republicii Moldova. Deci cumva în zona asta ne concentrăm eforturile, dar este o luptă continuă, pentru că pe partea cealaltă se lucrează la fel foarte, foarte agresiv. Și atunci adevărul este că după începutul războiului am început și noi să avem o poziție mult mai fermă și categorică pe multe subiecte și să întreprindem acțiuni mai convingătoare. Anul trecut, bună oară, în ajunul evenimentelor de pe 9 mai, noi am proiectat în toate filmele un film documentar numit Siberia din Oase. A trezit o mare discuție în societatea moldovenească. Noi avem încă o perspectivă divizată asupra evenimentelor istorice importante, Siberia din Oase fiind un film despre deportări și despre prin ce au trecut basarabenii după anul 1940, în esență. Dar genul ăsta de mesaje, de oportunități, de învățare, sunt foarte importante pentru societatea noastră, care are nevoie de acest fundament puternic pentru ca să reziste încercărilor de ștergere a memoriei.
Credeți că toată această operațiune de dezinformare, de propagandă care vine dinspre Kremlin ajunge și la elevii din Republica Moldova? Pentru că, iată, noi de pildă în România avem o dezbatere foarte aprinsă zilele astea, dar zicerea accesului la rețelele sociale, sigur, sunt multe aspecte aici care pot fi invocate și care îi îndepărtează pe copii de ceea ce ar trebui să facă, poate să se gândească un pic mai mult la școală, doar că îmi imaginez sau intuiesc cumva că în Republica Moldova elevii sunt expuși și unor operațiuni de dezinformare. Ajung aceste lucruri la elevi? Cum gestionați, de pildă, accesul adolescenților, tinerilor la rețelele sociale? În ce măsură ajung sau ar putea fi victime ale propagandei care vine dinspre Moscova?
Ajung, bineînțeles că ajung aceste mesaje, în special pe TikTok. Telegramul este foarte popular în Republica Moldova, este o altă sursă importantă de dezinformare. Aici la noi avem și noi exact aceeași discuție pe care o aveți și voi în România. Doamna președinte a lansat această dezbatere publică. Cred că spre finalul acestui an se va contura o decizie cu privire la restricționarea accesului, începând cu care vârstă, începând în ce context. Sunt multe întrebări la care trebuie să răspundem. Nici nu ne grăbim prea tare. Sunt câteva țări mai capabile decât Republica Moldova, care au implementat asta deja. Mă gândesc la Franța, mă gândesc la Australia. Ei vor avea în curând o evaluare a impactului acestor măsuri. Așteptăm să vedem și noi acel raport, pentru că dacă n-a funcționat nici în cazul lor, puțin probabil să funcționeze în cazul nostru, mai ales în raport cu giganții tehnologici. Asta e marea întrebare, cum ajunge, fiind mai ales o țară mică, să impui niște reguli celor mai mari corporații. De aia nici nu ne grăbim prea tare, dar am pornit și noi discuția. Pe de altă parte, dincolo de interzicere, este foarte important să comunicăm noi, să nu lăsăm acest spațiu informațional să fie umplut de materiale produse în altă parte. Este important să fim prezenți pe TikTok, să fim prezenți pe rețelele de socializare cu mesajele noastre, și asta o facem foarte activ. Ministerul se străduie și de când sunt la minister comunicăm pe TikTok, cred că avem la 500.000 de vizualizări lunar acolo pe videourile pe care le facem. Povestim despre ce face Ministerul Educației, dar transmitem și mesaje legate de alte subiecte, la fel importante, credem noi, nu doar pentru sector, dar pentru societate în ansamblu. Așa că, dincolo de interzicere, e foarte important și ce producem la rândul nostru, ca să nu lăsăm acest spațiu doar pentru, să zicem, nu trebuie să folosesc cuvântul inamic, doar pentru partea adversă.
Categoric. Sigur, eu mă gândeam, ascultându-vă acum, că ar trebui să, nu știu, ca instituțiile statului să ajungă să aibă și logistica necesară de a pune în practică o eventuală interdicție în ceea ce privește accesul copiilor la rețelele sociale, pentru că știți cum e, copiii din ziua de astăzi găsesc oricând o modalitate prin care pot fenta aceste interdicții. Dar să sperăm că vom găsi varianta cea mai bună și modelele de bună practică din alte țări cu mai multă experiență ne vor ajuta în acest sens. Îmi amintesc, dacă tot vorbim de mediul online și de oportunitățile sau amenințările pe care acesta le presupune, îmi amintesc că în pandemie urmăream cu admirație cât de repede s-au mobilizat colegii noștri în online și urmăream la dumneavoastră cât de repede s-au pus bazele unor platforme online, cât de repede s-au făcut proiecte, programe, au fost formați profesorii. Cu alte cuvinte, pare că la partea de digitalizare, dumneavoastră și colegii noștri din Republica Moldova, stați mult mai bine, aveți mult mai multă experiență. Cum ați reușit? Noi ne lovim încă de un anumit scepticism din acest punct de vedere și care sunt beneficiile pe care le-ați remarcat obișnuindu-i pe profesori să lucreze și în acest fel?
Eu cred că poate din afară lucrurile se văd mai bine decât se văd ele pe interior, pentru că avem și noi suficiente provocări, credeți-mă, pe dimensiunea asta și avem și noi un sistem care, în general, este destul de reticent față de schimbare. Pandemia, evident, că a accelerat însă anumite procese din lipsă de opțiuni și a forțat pe toată lumea să facă un salt enorm înainte pe dimensiunea asta. Ce facem noi la moment? Noi am aprobat acele standarde de competențe digitale ale cadrelor didactice, așa numitul DigiComp Edu, făcut la nivel european, și în baza lor am dezvoltat un curriculum standard și practic o treime deja de toate cadrele didactice îl vor fi parcurs spre finalul acestui an. Oferim și certificări pentru profesorii care reușesc să treacă o anumită evaluare, având și beneficii de pe urma obținerilor celor certificate, inclusiv financiare la o anumită etapă. Pe lângă asta, cred că un lucru bun care s-a întâmplat în Republica Moldova, noi avem un centru de inovație numit Clasa Viitorului. E un spațiu și un spațiu cu echipamente dedicat formării continue, cu tot ceea ce înseamnă roboței, VR, drone, 3D printere, Fab Lab și lucruri din astea care sunt așa ușor pompos, dar necesar, prin care avem ocazia să formăm un număr mare de profesori. Sunt alte cadre didactice mai avansate care le predau, deci oameni cu experiență reală din salele de clasă, și cu suportul lor ne reușește să ajungem într-un număr mare de instituții și încet, încet să impulsionăm procesul ăsta de digitalizare. Acum, la ce ajută? Cred că ajută la creșterea atractivității lecțiilor pentru elevi. Cred că asta este principalul obiectiv, să reușim să concurăm, cât de dificil nu ar fi asta, cu alte distracții pe care le au elevii, și să reușim să aducem mai multă interactivitate în sălile de clasă. În același timp, nici nu credem în Republica Moldova că digitalizarea este soluția tuturor problemelor. Deci, într-un final, ceea ce contează cel mai mult oricum e un profesor odihnit, un profesor motivat, un profesor pregătit. Instrumentele digitale ajută, dar nu sunt soluția tuturor problemelor. Mai mult ca atât, cred că utilizate în exces pe locuri mai și încurcă, și observ în ultima perioadă în țările înalt dezvoltate tendința asta de a se de-digitaliza, dacă doriți. Am văzut revenirea la manualele pe hârtie în multe țări, reglementarea timpului petrecut în fața ecranelor și utilizarea tabletelor și a calculatoarelor, inclusiv în context educațional. Așa că aici noi mergem înainte, dar precauți și conștienți că digitalizarea nu este nimic altceva decât un instrument, sunt și lucruri mai fundamentale asupra cărora trebuie să continuăm să lucrăm. Doar prin digitalizare nu o să rezolvăm toate problemele sistemului nostru. Mai mult contează investiția în cadrul didactic, susținerea lui, debirocratizarea, acordarea autonomiei școlare extinsă pentru profesori, o cultură organizațională puternică, toate astea sunt mai importante după mine.
Absolut, sunt instrumentele digitale, până la urmă rămân niște instrumente, dar era de remarcat faptul că iată, colegii noștri din Republica Moldova au reușit atunci când a fost nevoie să se mobilizeze chiar mai repede decât reușisem noi în momentul respectiv. Dar aminteați un pic mai devreme de felul în care trebuie să regândim lecțiile, să creștem atractivitatea actului de predare în fața copiilor. O realitate pe care o cunosc și eu, o cunoaștem și noi foarte bine, și asta presupune, sigur că da, și o reformă curriculară. Probabil că știți foarte bine, suntem în toiul dezbaterilor pentru în ceea ce privește programe școlare noi la liceu. Discutăm cum le-am putea face mai apropiate de nevoile prezentului, de faptul că ar trebui să-i îndemnăm mai mult pe copii și pe tineri să citească. Cum reușiți dumneavoastră? Cum se vede reforma curriculară dinspre colegii noștri din Republica Moldova?
Noi vom avea un curriculum nou în 2026 și urmează să avem și manuale noi în 2027. Punem accentul în această nouă iterație pe integrarea așa-numitelor noi educații în disciplinele de bază. Cred că asta este principalul element al schimbării. Și când zic noile educații, mă refer la educația pentru sănătate, educația pentru media, educația pentru mediu, educația financiară. Toate aceste 10 la număr, toate aceste noi dimensiuni pe care societatea frecvent ne spune că și le dorește să se regăsească în instituțiile de învățământ. Noi am spus din start că nu vom opta pentru discipline școlare noi și avem suficiente, dar vom încerca să integrăm aceste conținuturi în disciplinele de bază, inclusiv sperând astfel să aducem mai multă aplicabilitate curriculumului nostru, manualelor noastre, care tind, la drept vorbind, să fie pe locuri hiperacademice și destul de teoretizate, îndepărtând copiii de la cunoaștere, poate supraîncărcându-i pe locuri cu informații și ne oferindu-le suficient context pentru ca să înțeleagă utilitatea lucrurilor pe care le învață. Și pentru noi asta este schimbarea cea mai importantă de la care ne așteptăm ca urmare acestui nou curriculum. Iar accentul îl vom pune în mod special pe manualele școlare. Aici noi regândim câteva aspecte. La unele discipline, cum ar fi matematică, am luat o decizie de principiu să procurăm manuale estoniene, mai ales Estonia nu întâmplător, o țară cu rezultate foarte bune la PISA, am văzut acele manuale foarte, foarte atractive, dar dincolo de atractivitatea vizuală, manuale capabile anume să placeze lucruri complicate în contexte cotidiene și să asigure relevanța conținuturilor pentru viața cotidiană, plus elemente de interdisciplinaritate foarte pronunțate acolo, pe care vrem să le vedem și la noi, și am considerat că având în vedere oportunitatea, odată în 10 ani să schimb manualele, odată în 5, în cel mai bun caz, nu putem risca și nu avem timp de pierdut, și dacă putem face acest salt, preluând în esență un exemplu bun, traducându-le, ajustându-le la contextul nostru național, dar preluând în esență un produs gata, mergem în această direcție, în încercarea de a sări câteva etape. Între timp investim și în autorii noștri de manuale, dar am zis că n-avem cum să mai avem încă o generație care să nu aibă acces la manuale de cea mai înaltă calitate. Așa că, din perspectiva noastră, manualele școlare sunt chiar mai importante decât curriculumul, pentru că una e ceea ce scrie în curriculum, câteodată scrie foarte bine, nu întotdeauna se regăsește în același format în manualul școlar, cu același nivel de ambiție, relevanță, atractivitate, și deja ne mai vorbim ce se întâmplă în sala de clasă, asta e o altă discuție. Însă pentru noi acum prioritatea va fi, da, curriculumul cu acele ajustări care le-am zis, dar în mod special să nu ratăm această ocazie enormă de a înnoi și de a schimba abordarea în elaborarea manualelor școlare. Noi avem aici, noi în Moldova facem achiziții centralizate, noi avem un manual propus întregului sistem. Profesorii pot utiliza și altele, dar statul la fiecare disciplină, la fiecare clasă, selectează un manual și el este obligatoriu în toate instituțiile. În România voi aveți o mai mare libertate pe care o acordați școlilor. Avem un model ușor diferit, sunt și plusuri, sunt și minusuri pentru fiecare dintre ele, însă ne permite nou, acum în 27, practic, să schimbăm de la zero tot ceea ce înseamnă editarea de manuale școlare și sper eu să facem un salt înainte, care am așteptarea să schimbe lucrurile în profunzime, pentru că e cel mai important instrument pe care îl are profesorul și elevul. Să zicem pe șleau, nu cred că toți profesorii stau cu curriculumul în față în fiecare zi, dar cu siguranță manualul îl utilizează extrem de frecvent.
Aveți în vedere propuneri sau măsuri care să aducă la zi, dacă vreți, și cadrul național de evaluare? Pentru că atâta timp cât discutăm despre manuale noi, vorbim de o reformă curriculară, vorbim de pregătirea profesorilor și, cu alte cuvinte, un suflu nou în sala de clasă, cu siguranță asta aduce cu sine și nevoie nevoia de a moderniza, de a updata, dacă vreți, sistemul de evaluare. Cum apreciați sau care credeți că sunt principalele direcții înspre care ar trebui să meargă felul în care se face evaluare în Republica Moldova?
Noi nu avem încă un cadru național de evaluare. Am văzut discuția foarte aprinsă din România pe acest subiect. Noi sperăm să-l avem în 2027 și o să ne inspirăm inclusiv din ceea ce se întâmplă în România. Cunosc un pic evoluțiile care sunt. Direcția pe care, sau problema pe care o resimțim noi, dar o resimt elevii și mai nou am văzut-o și în rândul profesorilor, pentru că am invitat pe unii dintre ei să susțină examenul de bacalaureat și examenul de clasa noua, în ideea de a pregăti viitorii evaluatori pentru aceste examene. Și am văzut un subiectivism foarte mare în aplicarea unui barem. Deci având chiar și baremul în față, e destul de explicit, oricum punctajele acordate au fost foarte diferite, ceea ce încă o dată ne-a demonstrat că evaluarea este o problemă și cum reușim să asigurăm obiectivitatea evaluării este o provocare mare. Și atunci vrem și noi să avem acest standarde unice pe care să le aplicăm în 2027, după ce avem și curriculumul gata și manualele. Și pentru noi asta va fi o premieră. Dincolo de aia, așa, ca viziune, încercăm să mergem în direcția evaluărilor sumative. Cel puțin asta este buna practică a țărilor înalt dezvoltate, iar și a țărilor cu rezultate bune la PISA. Mai mult accent pe evaluare sumativă, diminuarea rolului evaluării formative în nota finală pe care o are elevul, un subiect destul de polemic.
Urmăriți cu alte cuvinte ceva mai obiectiv, care să vă oferă o imagine.
Ceva mai obiectiv, cu matrice decimologic, cu subiecte aliniate mai bine la curriculum. Dar aici e o discuție care continuă, pentru că profesorii își doresc în continuare să poată spună note cât mai multe, cât mai frecvent, și văd acest instrument ca pe un instrument de motivare a elevilor, ceea ce are o părere care cu siguranță are dreptul la viață, dar câteodată afectează procesul, obiectivitatea procesului, și o să încercăm să convingem încet sistemul să trecem totuși la poate mai puține evaluări, dar mai profunde, mai obiective, mai bine aliniate pe curriculum. Dar este un proces. În educație toate lucrurile durează și, având în vedere magnitudinea acestui sistem, este nevoie de timp și sistemul nici nu poate fi forțat să se schimbe. Sistemul trebuie cooptat în acest proces de schimbare și atunci e nevoie de mult dialog, de multe explicații, de asumarea unor decizii câteodată dificile, dar doar ca urmare a unui dialog amplu, pentru că altfel orice schimbare nu are continuitate, ministrii vin și pleacă, sistemul rămâne, iar dacă vrem ca schimbarea să fie una profundă, ea trebuie să fie și înțeleasă și acceptată de o parte, poate nu pentru întreg sistemul, dar cel puțin de o parte importantă din sistem, în așa fel încât ea să continue în timp.
Este un mesaj pe care vă asigur că va fi un mesaj care va fi foarte bine primit de către colegii noștri din școlile din România, pentru că, de ce să n-o spunem, și noi resimțim poate nevoia asta de mai multă consultare, de mai mult dialog, și iată, de ce nu, poate că reformele vor fi primite cu mai multă înțelegere. Domnule ministru, o altă problemă pe care simțeam nevoia să o punctez și pe care cred că o avem și noi aici în școlile din România, o aveți și dumneavoastră în Republica Moldova, se referă la acest fenomen care afectează foarte mult calitatea actului educațional, și anume inechitățile din școli. Sunt copii care au posibilități mai multe, sunt copii care au acces la școli mai bune, copii care poate în mediul rural au mai puține resurse. Constat totuși, uitându-mă pe cifre, că în școlile din Republica Moldova Moldova. Bună oară! Abandonul școlar e, dacă mi-amintesc bine, undeva sub 5%, mult, mult mai mic decât ce avem noi în România. Aveți inițiative care încurajează pe copii să vină la școală, un program de masă caldă. Cum reușiți? Care credeți că sunt principalele direcții în care trebuie acționat în așa fel încât toți copiii din Republica Moldova, toți copiii din România să aibă șanse egale la un act educațional de calitate?
Asta este una dintre principalele noastre preocupări, această inechitate pe care o vedem foarte clar și în evaluările PISA, o vedem foarte clar și în evaluările noastre naționale, mediul urban, mediul rural, școală mică, școală mare, discrepanțele sunt profunde. Cred că ceea ce ne ajută pe noi, așa istoric vorbind, pe de-o parte este existența unei rețele extinse de grădinițe. Deci Republica Moldova are grădinițe în fiecare localitate rurală și oferă acces de la 2 ani chiar, deja finanțat din bugetul de stat, ceea ce este, cred că, cea mai bună investiție pe care putem să o facem, pentru că toate studiile arată că investiția în învățământul preșcolar din punct de vedere eficiență și eficacității este cea mai înaltă. Și atunci asta ne ajută, obișnuiește familia cu frecventarea instituției, stimulează un parcurs educațional coerent ulterior. După care, într-adevăr, masa caldă, noi de mulți ani oferim alimentație gratuită pentru copiii din clasele 1-a 4-a, anul trecut am extins-o pentru clasele 1-a 9-a și am făcut-o inclusiv cu acest obiectiv de a crește activitatea școlarizării pentru anumite categorii de familii, care cel puțin pentru a asigura un mic dejun cald pentru copii, îi vor aduce la școală. Și dincolo de asta, Republica Moldova are o tradiție, cred eu, sănătoasă de a valoriza educația. În mare parte, familiile noastre înțeleg valoarea educației și tradițional nu am avut această problemă a abandonului școlar și mă bucur lucrul ăsta. Ce facem la moment? Pe zona de inechitate, pe de o parte am selectat 90 de școli, școli foarte mari din țară, care găzduiesc cam 30% din toți copiii noștri. I-am inclus în așa numită rețea școlilor model, deci le-am prioritizat pentru investiții majore de modernizare a infrastructurii și a echipamentelor cuplate și cu un program de transformare organizațională pentru comunitatea academică de acolo. Deci încercăm, practic, în fiecare județ, în fiecare raion, să avem una, două instituții de învățământ dotate, renovate la cele mai înalte standarde europene și în același timp acolo unde nu putem din cauza numărului foarte mic de copii, a lipsei de resurse să oferim educație de calitate, mergem pe reorganizarea instituțiilor de învățământ. Am asumat lucrul ăsta foarte ferm, cât de politizat nu ar fi subiectul și cât de mult ne-ar costa politic, nu există altă soluție realistă. Și din școlile foarte mici, bună oară, din gimnaziile care au mai puțin de 35 de elevi în clasa 5-a 9-a, ele urmează să reorganizeze toate școli primare, copiii vor fi transportați, procurăm autobuze în aceste școli mai mari, mai bine dotate, cu profesori care sunt specializați la toate disciplinile. Noi avem o situație în care învață în clasa 1-a, cu clasa 4-a, profesorul de fizică și profesorul de limbă română. Nu credem că putem să depășim situația asta rapid și cu resursele de care dispunem, ambiționându-ne în fiecare școală rurală cu 35 de copii, să avem laborator de fizică, chimie, biologie și profesori la toate disciplinele. Atunci am zis că investim într-o rețea de școli model în mod prioritar, cumpărăm autobuze, pornim un proces de reorganizare, în sate păstrăm peste tot, practic, școli primare, grădinițe, o singură instituție sub un singur acoperiș de la grădiniță până la clasa 4-a. În rest, acolo unde sunt foarte puțini copii, îi urcăm într-un autobuz, parcurg o distanță de cel mult 20 de kilometri și merg într-o școală care le poate oferi acces la educație de calitate și șansa de a-și realiza potențialul. Republica Moldova e o țară în declin demografic și va continua să mai fie așa o perioadă de timp. Odată cu integrarea europeană sperăm să depășim această provocare majoră pentru societatea noastră. Noi am pierdut jumătate din toți elevii din sistem, noi am avut 600.000 de elevi la începutul anilor 2000, acum avem în jur de 330.000 și numărul va fi în descreștere, în special în mediul rural, și atunci nu putem menține sistemul în forma actuală. În primul rând pentru că face rău copiilor și pierdem jumătate din fiecare generație care nu reușesc să atingă nivelul minim de competență la lectură, matematică și știință. Suntem atacați dur politic pentru aceste măsuri, dar ne-am asumat-o și în trecut, ne asumăm și acum și mergem înainte cu acest proces de reorganizare și consolidare a sistemului în jurul unor instituții mai mari, mai bine dotate, cu profesori pregătiți, cu laboratoare la toate disciplinele, cu o limbă străină, cu activități extracurriculare. Cumva asta este logica pe care o urmăm la moment și sperăm să vedem primele rezultate prin 2028-2029. Noi țintim PISA din 28-29 ca și reper pentru a înțelege dacă direcția pe care am pornit dă și rezultatele scontate.
Domnule ministru, ne-am apropiat de finalul conversației noastre. Vă țin pumnii pentru toate proiectele pe care le-ați enunțat pe parcursul emisiunii și n-am nicio îndoială că toată determinarea pe care o arătați și mai ales maniera foarte riguroasă pe care o cunosc deja din partea colegilor din Republica Moldova, sunt convins că vor contribui la succesul acestor proiecte. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, le mulțumesc și ascultătorilor Europa FM că ne-au fost alături. Vă las pe mai departe alături de colega mea Alexandra Gavrilă și ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. O seară de milioane.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.